Meeting Points. Meeting Points. Semmijan semmilkom un il-qalkom għal-program jihur Meeting Points me għandrot Sopardi. Nittama li għedin tgawdu s-sajf u għedin l-opportunità biex terġaw forsi t-ċarġaw xidaqxejn il-batterija għabil ma jirġa jibda r-ritmu maġġel tal-istaġun xitwi. Jien l-lum ser niddiskuti argumenti għod interessanti ma l-istudenti għaj, ċe l-izvilupp, jek saru zviluppi forsi, li saru fir-wol ta' raġlu l-mara matul is-snin u kif dan ir-rifletta fil-ħajja kotidjana tagħna. Mellu mandi l-Dr. Emi Bezzina li huwa avukat, opinjonista u personaġġ tassew kontroversjali marret nammetti tassew interessanti u nista' ngħid dawnha mill-att personali għax f'dan il-programm u programm ieħor sirt kelli l-opportunità li nsirna fuq aktar. Mejju wkoll għandi lill-Miss Pauline Bartolo, ex-kollega tiegħi għallima u guidance teacher fis-skola post-sekondarja. Hija voċifera fuq l-issues li kkonċernaw in-nisa u l-pożizzjoni tagħha fis-soċjetà. Mala wkoll għandna lill-Miss Roseanne Gallia, President tal-Malta Association of Women in Business. Personalment tif tmexxi wkoll diversi kumpaniji tagħha u għandha affiljazzjonijiet anki ma' movimenti internazzjonali fejn jidħol is-settur tal-business u forsi meta tisma' in-nisa u l-business. Mhux daqshekk ngħidu hekk ma tinsemax mill-ewwel armonjuża l-ħaġa li taħseb fuqha mela in-nisa jkunu fil-business għalkemm nafu mill-li f'Malta kien hemm diversi nisa li jissemmew ħafna f'kumpaniji kbar li għandek tmexxija ta' nisa. Però Rosen, kemm isib diffikultà biex ngħidu hekk, tippożizzjona ruħek, tidħol f'settur li tradizjonalment u aktar tal-irġiel. Ma nafx x'qed nagħmel ħażin li ngħidha dija x'qed nipperpetwaw għamma.
Infatti, f'ċertu setturi iktar u diffiċli minn setturi oħra. Jiena meta bdejt fin-91, bdejt fis-settur finanzjarju li huwa ddominat assolutament mill-irġiel u biex tkompli taxxa kont żgħira ħafna. Jiġri anke l-età taffetwa. Però llum il-ġurnata l-affarijiet inbidlu u mhix daqshekk diffiċli. Ovvjament hemm setturi li iktar huma attraenti għan-nisa minn oħrajn. Per eżempju hairdressers u nail technicians, dawk iktar hemm dominanza ta' nisa fihom milli setturi oħra tal-inġinerija, il-maniġjar tal-iskart, per eżempju il-finanzi għadhom percentaċċjoli ta' irġiel.
Għaliex taħseb li hemm biża biex issir il-plangi jew
jew
inkella hija kwistjoni soċjali li.
Le, di mhux Malta biss, ġifieri anke barra minn Malta, ġifieri hemm ċertu setturi li huma aktar attraenti għan-nisa milli għall-irġiel. Jiena naħseb li taffetwa il-background fiex tkun kwalifikat. Fil-kazz tiegħi jiena kont kwalifikajt fis-settur finanzjarju, kont impjegata u kwalifikajt fis-settur finanzjarju, allura ovvjament kienet natural choice li mbagħad meta se niftaħ in-negozju se nidħol fis-settur finanzjarju, mhux se nidħol f'settur li ma nifhimx xejn fih. Taffetwa wkoll jekk inti tkunx twilit ġo negozju tal-familja. Infatti illum il-ġurnata għandna ħafna nisa li jmexxu business li wirtuh mingħand il-familja. Pompi tal-petrol per eżempju, li wieħed jaħseb li huma tal-irġiel in a way. Ma l-lum għu nisa li jmexxu pompi tal-petrol, għaw nisa li jihdu ħsieb il-funerali, per eżempju, u setturi oħrajn li.
Bil-mod il-mod qed isu.
Timbidel.
Pauline, forsi użajt ftit aġġettiv bombastiku, ngħid voċifera għax qed ngħidu hekk naf illi huwa xi li jinteressak ħafna f'dak is-sens. Kif tara, kif tiddefinixxi r-wol tal-mara llum il-ġurnata? X'inhu ma s-sinjali li qed taqra?
Jiena għalkemm naqbel irrid ngħid ħaġa wkoll li sa ċertu punt ir-wol tal-mara javvanza sa ċertu punt sakemm tħalli għall-kultura. Meta nitkellmu fuq livell ġenerali, aħna qegħdin ngħidu pereżempju issa għaliex f'daqqa waħda intabu li ħafna nisa Maltin mhumiex qed jaħdmu u għaliex tiffavorixxi l-ekonomija ta' Malta qed isir minn kollox biex naġevolaw in-nisa li qegħdin jaħdmu. Jiġifieri hija kollha kwistjoni sa ċertu punt forsi l-mara taħseb li għandha kontroll fuq il-ħajja tagħha imma minnaħa l-oħra hija l-kultura stess li timbuttak jew tfixklek. Qed ngħidlek għaliex forsi ħafna nisa jixtiequ javvanzaw iżjed, imma sa ċertu punt jista' jagħtik għażla li qegħdin isibu ostakoli li jaslu sa ċertu livell ta' kif ngħid up the career ladder sakemm ma jkunux self-employed ovvjament u mbagħad forsi ċ-chances dejjem forsi huma stess ukoll iżommu lilhom innifshom infushom milli ikomplu javvanzaw propju minħabba l-commitment soħrajn. Jiġifieri hija daqsxejn komplikata. Sorry. On a personal level, naħseb ħafna nisa speċi bħala self-fulfillment u hekk naħseb qegħdin jagħmlu iżjed progress fiha l-ħaġa, imma mbagħad fejn tiġi kif se jikkombinaw din ma' karriera, speċi their self-expression through a career, forsi s-soċjetà tillimitahom ftit.
Issa interessanti mhux biex nippersonalizza l-ħaġa, ma sa frattant inti r-wol li ħadd anke bħala karriera huwa tradizzjonalment tan-nisa. Ġifiri, għax anke jien kont għallim, ġifiri m'għandix x'ebda problema bi għadi u konna għallim ġo primarji, ġifiri m'għandix, imma isu inti dik kienet għażla jew isu għax din hija l-aħjar option għax issa trabbi tfal fl-istess ħin.
Kienet għall-bidu kont fis-settur daqsxejn finanzjarju jiena għall-bidu, imma mbagħad isu kont inħoss li il- Is-sejħa tiegħi kienet iżjed speċi għal man nies, I wanted to be in contact with people. Kont ikkwalifikata mill-università speċi fuq dak il-livell ukoll, naħseb kieku jkolli nerġa' nagħżel, nidħol f'settur ieħor forsi, u tgħidli għax ma tagħmilix issa. Naħseb il-karriera nara bħala xi ħaġa li tieħu t-tul fiha u naħseb li issa ma naħsibx li għandi il- L-skill, għandi skills, imma forsi miex lesa nizviluppom u naħli daqshekk enerġija biex niżviluppa karriera oħra.
Dr. Bedzina, jekk huwa fuq divorzju naraw titkellem int, jekk huwa naraw fuq politika alternattiva u mentalità ideoloġija alternattiva tkun hemm inti ġerment in the forefront. Jekk nkunu fuq issues tal-irġiel u l-pożizzjoni tagħhom fis-soċjetà narġgħu naraw lilek. Dan għaliex inti tieħu gost tkun differenti? Għaliex inti daqshekk appassjonat f'dak li ħafna drabi mhux konsidrat bħala mainstream?
Jienu dak li ju.
Nafu xanti ħajja.
Eżatt, xedi fuq l-istess livell. Le, il-kwistjoni hija naħseb kif aċċennaw għaliha iż-żewġ kelliema femminili preċedenti li għadhom kif tkellmu. Li wkoll turi parti mill-kultura tas-soċjetà tagħna li jisu l-ewwel kelma irridu effettivament natuha lill-mara jekk tkun preżenti fis-soċjetà. Tindika ħafna affarijiet. Aħna soċjetà insulari u rridu nammettu li kienu propju f'daw l-aħħar snin illi s-soċjetà tagħna bdiet taraf illi l-insularizzazzjoni ta' Malta bħala gżira ma setax tibqa' iddominata minn kunċetti ikkakmati ta' ċiriki fi ċiriki, ta' ġo ċiriki kif inħobb ngħidina mingħajr ma noħorġu r-realtà fil-beraħ. Din realtà fil-beraħ kienet fisser li xi ħadd rid jissagrifika lil ħajtu u meta ngħidlek tissagrifika lil ħajtek litteralment, ilha għaliex dak kien se jfisser ħafna reazzjonijiet negattivi. Biex jipprovaw anka jostrulek fommok mis-soċjetà li tgħix fiha. Jiġifieri, di ma kienx storja faċli, di kienet storja li rrid tikkumbatti kulturi ta' meta jiena dħalt l-Università sninilu, imbagħad fil-kors tal-liġi li ħaddanti jiena tara il-ċriki illi hemm f'dan il-kors għax dak ġej minn dik il-familja u dak ġej minn dak il-partit u allura daw it-tip ta' studenti ma jmorrux jistudjaw u jiltaqgħu ma' dak iċ-ċriki, dik kienet xi ħaġa li jiena rrid nikkumbatti. U nikkumbatti għaliex der li hija assolutament assurda li xi ħadd jimmaġinax. Għandu t-tifel u għat-tifel ta' xaħat, jiġi minn dak, jiġi minn liħor, għandu jew għanda xi dritt illi avvanza fis-soċjetà jekk ma jkunx jistħoqlu illi jasal hemmhekk. Fortunatament, intqajt ma' numru ta' nies illi kellhom l-istess xewqa illi tqissir dina l-isfida. Pereżempju, wieħed mill-ħbib tiegħi kbar huwa ministru attwali fil-Gvern ta' Malta, Luis Galia. Sawa? Illi dana l-isfond tiegħu ġej minn parti ta' Malta li dak iż-żmien kienu jqisu isa xi parti li lim id-dinja li mqabba u naf għax Luis u jien konna nitkellmu bliktar mod intu l-istigma u naf jiena x'għadda minnu dana il-ħabib tiegħi Luis Galia proprju għax kien ġej mill-imqabba. Jiena stess ridt imur nara fejn hija l-imqabba. L-imqabba ma kontx tidħol fiha. F'daw kizminit kif tidħol illum, kien hemm sqaq idejja illi karozza tal-wisa ta' Cortina kif kienet tkun dak kizminit bil-kemm kienet tidħol minn dal isqaq biex tidħol ġol l-imdina. U l-istess irħula bħal imqabba il-rendi safi u inħawi bħal dawn. Mela kien hemm interess li jiena nesplora u nsir naf din il-kultura u ara f'din id-daqxej ta' gżira li hija farka. Illi biex aħna nidru anka fuq il-moniti euro kellhom jespandu letteralment biex jistampaw il-frustana jespandu il-kobor ta' Malta. Kif aħna ħanibqgħu dawn iċ-ċriki jridu jdaħlulna f'rasna li aħna ċ-ċentru tal-univers li xajdu nofs tużana minn nies huwa tajjeb li Malta jaġixxu mod u dawk li setgħu jsifru u mbagħad jaġixxu differenti. Dina ridt li niġġilida. Luis Galia, ovvjament, mhux kwistjoni li wieħed irid joqgħod ifaħħar jew jilaq jew iħok dar xi ħadd għax jiena m'għandi minn ħadd, kien responsabbli illi wara li sar avukat, però l-vokazzjoni tiegħu kienet bażikament ta' natura politika, ta' bixra politika, illi kmini fis-snin dizajnijiet sejjaħ konferenza nazzjonali dak iż-żmien konna għamilniha fil-Grand Hotel Verdala, fej propju rit analiżi ta' jekk ta' bil-ħaq teżistix diskrepanza f'parametri legali għal dak li hija kif inħarsu lejn mara u għal dik li hija kif inħarsu lejn raġel.
Meta dan sar?
Dan sar fl-1992 kienna konferenza nazzjonali li kienet però bdiet lejn it-tmiem ta' snin 80-jat. Issa f'dik il-konferenza ir-riżulta wara li kien sar rapport, jiġifieri fl-1992 kienna rapport lest li kienha numru ta' snin. Illi fil-liġi mill-att legali kien hemm vera diskrepanza assoluta bejn id-dritt tal-mara u bejn id-dritt ta' ir-raġel.
Il-mara kienet iżvantaġġata ġifieri.
Iktar mill-iżvantaġġata, naħseb kif qalet Pauline, il-mara kellha rwol f'kultura insulari fejn fiċ-ċirku partikolari ta' dik il-kultura il-mara kienet l-element dominanti. Barra minn dak iċ-ċirku, allora nidħlu fl-aspett li semmit Rosen finanzjarju, l-mara totalment bil-kemm kellha vuċi. Jiġifieri jekk raġel irid jiddeċiedi, jibiħ xid-dar, jixtri xid-dar, jidħolx fin-negozju, jmur xilab flusu, joħroġ barra u mur f'każin, jew f'xi bar, dik kien dominju tar-raġel. Ġewwa id-dar, il-mara litteralment kienet imperatriċi. Din għall-kultura allura riedet imbagħad issib kif bdew l-iżviluppi legali b'mod illi fl-ewwel ta' Diċembru tal-1993 qed nagħmel medda ħafifa tal-istorja, il-liġi ħarġet il-verżjoni emendata tal-Kodiċi Ċivili li huwa il-kapitlu 16 tal-Liġi ta' Malta fejn f'artiklu 3 ta' dan il-kodiċi, jiġifieri ara kemm huwa bikri fil-kodiċi, għall-ewwel darba fl-istorja ta' Malta ħarġet illi r-raġel u l-mara fis-soċjetà tagħna huma ugwali. u dina fetħet il-kaxxa ta' Pandora. Ella għaliex l-ugwaljanza fiha nifisha hemm dibattitu kbir. L-ewwel net is-psikoloġija tal-mara vis-à-vis tar-raġel fiżikament, anatomikament, mil-mod kif ħarsu lejn ċertu konċetti, illum għandna studji xjentifiċi li huma 100% differenti. U li dawn ir-rwol strutturali tagħhom huwa li propju jikkomplementaw il-xulxin. Mela meta l-politiċi tagħna jitkellmu għax irridu ugwaljanza bejn ir-raġel u l-mara, ta' qed jagħmluh fis-qarrija politika u mhux fis-qarrija tar-realtà tal-fatturi kif tkun. Soċjetà ma tistax teżisti mingħajr ir-ġiel u mingħajr in-nisa.
An nintropi sa ftit żgħira. Pauline, il-definizzjoni li għandek ruolijiet differenti. Kom, dabi ġifieri.
Stereotypical roles,
ġifieri.
Ħanajdlek, naħseb.
Fis-soċjetà bħalissa teżisti dik, ma nafx. L-interpretazzjoni tiegħi li.
Ta' ugwaljanza jisek qed tajtu vera.
Li hemm ħafna ruoli li marbutin ma'
mal jew ma' stereotypata qed jgħid iktar minn ugwaljanza.
Jiena naħseb hemm, mhu vera, għax kieku m'aħniex qegħdin speċi u ċertu ruoli jiġu iperpetwati mis-soċjetà, alla volja naħseb hemm ċertu areas li qegħdin jinfetu, naħseb hemm kif fl-erja tal-liġi wkoll, naħseb qed ikollna ħafna avukatessi nisa ġifieri f'ċertu.
Qegħdin nipprevedu fil-fatt tiġab minn studju illi qegħdin nagħmlu illi fiż-żmien 20 sena oħra se jkun hemm iktar nisa qed jippratikaw ta' avukati minn ir-ġiel li qegħdin jippratikaw ta' avukati. Imma mbagħad se tidħol il-kwistjoni. Il-mod kif wieħed se jħares lejn din il-prattika ħad tibqa' l-istess il għaliex hemm kodiċi riġidu meta kien ir-reġim tal-avukatura iddominat 100% mill-irġiel. Lu aħna nafu hemm imħalfa mara f'qorti tal-Ewropa, dottorina Cremona, illi qiegħda magħna tinsab magħna l-ewwel mara imħallef, fil-kors tagħha kienet l-uniku mara bħala Ina Vella. Mbagħad iż-żewġet Cremona sakemm romlot. Niftakara meta jien dħal student f'dina l-università kienet tassisti għal ħafillu l-Monsignor Eduardo Coleiro fit-talim tal-Latin. U tnejn mill-istudenti tagħha konna propju jiena u l-professur Henry Frendo. Illi kien għadha ta' posta tiġi tagħmel lezzjoni għalina. Dak iż-żmien ikienet l-uniku mara avukat. Fil-kors tiegħi qed nitkellmu kors li lħaqna avukati 30 sen ilu, dis-sena niċċelebraw 30 sena avukati, kellna żewġ avukati nisa. Minn dawn iż-żewġ avukati nisa waħda mietet bil-kanser għal ħafilla mara vera sabiħa, Dr. Tonia Huntingford, illi mietet ta' età żgħira, l-avukata l-oħra Patricia Zarb daħlet taħdem mal-Bank of Valletta fejn għadha taħdem tal-lum għandha kariga
ħolja. Dan l-aspett ġifieri
u l-ħaġa li tinkwitani għax qisu Dr. Badin qed jgħid li forsi jista' jkun li biżmien mal-innisa qishom se jkunu parti fil-maġġoranza f'ċertu professjoni, qed tgħid li forsi ħajt il fud-dinjità il-professjoni.
Lele, jiena qiegħed ngħid illi il-mod kif tiġi ippratikata il-liġi fil-qorti skont il-kodiċi.
Il-nisa jġibu l-istess.
Ir-rwol ta' dixxiplina, dak bil-fors sejrin kollu jinbidel. U ħadd jieħu fastidju għandi żewġ nisa fil-panel apparti mill-ċermen, li naturalment huwa Dr. Azzopardi, illi pereżempju l-istil li qed jintroduċa n-nisa fil-qorti, ma stawx ngħidu xċuċati għal fejn qed issemma, imma huwa fatt illi dawna jiġu l-bsin ta' nisa. Bl-ħar moderni, blawsijiet illi daqqa jkunu skullati, daqqa jiġu sleeveless shirts u biġlek.
Però interessanti, doktor, allora, li qed issemmi xi ħaġa.
Hija importanti din għax din se taffettwa il-fiżjonomija ta' kif se ssir il-prattika fil-qrati għadha pitada.
Għad tispiċċa argumentata.
Lejn nixtieqna l-qira propju fiek għandna law firms illum illi qed ikunu biss għan-nisa. Nisa bejnietom f'temu illi kollhom law firms magħmulin 100% minn avukati nisa. Dan hu fenomenu rridu nistudjaw.
Stennejtek se semmi pereżempju li qed idaħlu iżjed enfasi fuq ċertu liġijiet tipo forsi iżjed hemm fuq l-abbuż domestiku, per eżempju. Inti oġbok is-semmi.
You will be surprised kemm huma iktar strekti n-nisa.
Il-mod kif jilbsu, ġifieri jisek sa ċertu punt, in-nisa dejjem ishom jiġu aw regarded isom xi ħaġa sessuali.
Taf xejn iżet
minn li semmejt l-innovazzjoni, l-innovazzjoni li qed idaħlu bħala kif qiegħda tiġi interpretata l-liġi, iżek għamilt enfasi fuq id-dehra fiżika tagħhom.
L-ewwel ma hija xi
ħaġa, iva, imma hija xi ħaġa li qisu
Same?
Awr,
ġil zbieħ.
Għatma najdu, għatma
najdu. Il-differenza i illi raġel ħafna drabi, sewa dikont nara fil-qra titana. Per eżempju, matul ix-xhur tas-sajf. Ikon naġlek, mitfuħ fil-locker, ma'wweġ xi sitt darbiet, biċċa ngravata lesta, hemm min ikollu qmiż bajda, lesta hemmhekk. Mela, inti tmur fil-kamra tal-avukati. Tbiddel malajd il-qmis ġilekku ingravata u tħarġ biex tippratika fis-sajf ma nilbsux it-toga ġermen. Illum il-kamra tal-avukati kważi inqasmet b'żewġ livelli, għatilli m'hemmx xi projbizzjoni illi l-kmamar tal-banju ta' fuq jużawhom biss l-avukati nisa u l-kmamar tal-banju ta' isfel inqas moderni jużawhom l-irġiel. Effettivament dik il-prattika hekk issir. Għax daħlu n-nisa fil-kamra tal-avukati, hemm il-pultieri, tara ċertu dekor, ċertu raffinar bil-Malti, illi jiġi il-għaliex għandek imħuħ intelligenti kemm trid, però jħarsu wkoll lejn l-estetika, lejn id-dehra. U di qed taffettwa wkoll l-andament ta' kif jimxu il-kawżi. Ma tistax taffordja ma tmurx smart bil-Malti.
Rosen, għax
ħalli
wessaw ukoll dan id-dibattitu anke fis settur li inti tiġi minnu. In-nisa ġabu xi ħaġa differenti fis-settur tal-business jinnaf. Iktar faċli tinnegozja, iktar diffiċli, għandhom traits differenti fuq kif jagħmlu l-business, fuq kif jirrelataw mal-impjegati, fuq kif jgħadu mal-management team tagħhom. Jum kella hija karatteristika Rosen taħdem hekk u Andrew li huwa raġel issa jkun jaħdem l-istess stil.
Le jiena naħseb li n-nies għandhom it-traits tagħhom. U ma tistax, kulħadd għandu il-traits tiegħu fis-sens li l-irġilu n-nisa jikkumplementaw il-xuxin, kif qal Dr. Benzina. Ġifieri ma tistax tgħid lin-nisa aħjar mill-irġiel jew l-irġiel aħjar min-nisa. Kulħadd għandu l-istil tiegħu, stil ta' leadership tiegħu, stil ta' kif jimmaneġġja l-biżniss. Ovvjament in-nisa forsi jagħtu iktar importanza għal ċertu affarijiet. Waqt li l-irġiel jagħtu importanza affarijiet oħra. Fil-każ tiegħi pereżempju jiena nħares lej the human aspect inti ħafna importanza li l-impjegati nittrattawhom sew, nitkellem magħhom kważi hemm ċertu softness, ma fir-realtà m'hemmx għax meta jkun hemm bżonn inkunferm xorta.
Kapaċi iktar tisma' forsi.
Nismgħu inħares lej il-human side. Waqt li raġel forsi jagħti iktar importanza networking, mhix qed ngħid waħda aħjar mill-oħra, qed ngħid l-istil ġeneralment ikun differenti. Imma nonostante da kollu, n-nisa bejniethom ukoll huma differenti. Jiġifieri jiena u mar oħra fil-business ikonna stil differenti ta' kif tmexxi n-negozju. U kif ukoll semmejna, n-nisa ġeneralment iħarsu lej ċertu affarijiet bħal purtieri lil-biss, nagħtu kasom daw l-affarijiet, żgur ġifiri fil-biznis tagħti kasom.
Mela nitkellmu fuq il-karatteristiċi. Għanibda narġa' min-nisa. Pauline, l-irġiel taħseb illi along the way qed jiġu diskriminati f'xi punt jew ieħor. Ġifieri ngħidu li n-nisa u ħafna argumenti li jgħidu sma n-nisa mhux qed ikollhom iċ-ċansis biżejjed, qed niddirġuhom għall-jobs li sa s-soċjetà tiddetermina lihom, eċetera, eċetera. Dan naħalqu daw l-istereotipi, eċetera. Però hemm forsi xi aspetti li l-irġiel qegħdin
Per eżempju, l-istanajdek fl-edukazzjoni, xie r-riċerka l-kont għet naqra dal-ħar, għet isibu li fil-fatt l-subin għet imorru għar mill-tfajliet fl-skola, u speċi minn jgħat jimbotta drittijiet, jgħajdu sma għanna nikonsidraw il-performance f'ira li għet ikollom daw il-subin u nindirizzawa. Pero, in the long run, naħseb jiena, in-nisa għadhom xiftit zvantaġġati fis-sens li hemm ħafna paroli ta' ugwaljanza, però naħseb meta tiġi għall-fatti il-mara trid tiġġieled għal biex takkwista dak li trid, speċi anki f'għadhom id-domandi li preparajtilna, speċi inti stess għadtilna hija responsabilità tal-mara li timbotta biex ikollha d-drittijiet tagħha. Sa ċertu punt jekk ħatmu se jagħti kasa, trid timbotta għad-drittijiet tagħha għax għaliex m'hemmx awareness ta' ovvjament x'inhuma x'inhi dik il-ħaġa li inti trid. Li tbiddel kultura li kif anki semma Dr. Bezzina hija ingranata ċirku f'ċirku li diffiċ li tkissira. Però tkissira bl-edukazzjoni naħseb jiena. Għaliex anki fil-każ ta' Dr. Bezzina u xi ħadd pal-Ministru hekk Dr. Galia seta javvanza għax l-edukazzjoni ippermettitlu. U jiena naħseb jekk ikun hemm iżjed nisa' f'kuntest fejn jistgħu jedukaw ruhom. Mhux affarijiet domestiċi biss imma fuq livell intellettwali anki ta' politika pereżempju ta' social awareness. Naħseb mbagħad jistgħu jibdew jinbidlu l-affarijiet.
Dr. Bezzina, li kieku kellek tgħidli ma nafx telenka li żewġ tliet issues. Illi tara li l-irġilu ma zvantaġġati fihom.
Ċertament, bla dubju ta' xejn, nipprova nevita kemm jista' jkun mħabba li huwa x-xogħol tiegħi ta' kuljum, fil-kuntest ta' qorti, għavoli għal-liġi tgħidlek li r-raġel u l-mara huma ugwali, effettivament, kulturalment, soċjalment, mill-att ta' atteġġjament prattiku u ta' fatti, dina hemm diskrepanza fuqha, però wieħed jara illi il-mara għandha iktar vantaġġ għavolja huwa miċħud u nagħtu eżempju prattiċi. L-ewwel niftakar jien insemmi l-ġlieda enormi li kennat għal 8 snin u nofs sħaħ sakemm il-gvern kien aċċetta illi ma jistax ikulli Malta jibqa' jkollha il-mandat ta' impediment ta' partenza. Pereżempju, f'soċjetà meta il-mara Maltija ma kienitx fil-maġġor parti tagħha taħdem, u għaw il-punt li semmit Rosen huwa importantissimu u jimmerita studju soċjali qawwi, mhux l-objettiv ta' dan il-programm, mara kienet tiġi għand avukat, sewa kienet tiġi għand avukat tgħidlek jiena dott għandi ġlitt mar-raġel, min għada irrid nibda il-proċeduri għall-firda legali. Sawa, l-avukat kien jagħmilha mandat ta' impediment ta' partenza, imurant l-imħallef tal-assa li jaqbatu jiffirma l-imħallef tal-assa, irrispettivament minn ikun il-persuna, u dak ir-raġel huwa miżmum priġunier fil-gżira Maltija u għawċija sakemm tispiċċar kawża li ġeneralment ma kien ikun qatt. Meta jiena ngħidlek esperjenza professjonali rajt irġiel jisparaw għar-rashom, rajt il-ġiel illi il-biznis tagħhom tkissrilhom għax kienu travel agents jew nies benestanti li ma setawx jitilqhom il-pajjiż u ngħidlek kif konna naħdmu għall-formola, pereżempju tiġi x'jagħmel ir-raġel tiegħek Mrs. Negozjant. X'ikem taħseb jaqla fil-ġimgħa u tgħidx ma jdaħħalx 400-500 lira fil-ġimgħa qegħdin ngħidu Malta ta' dak iż-żmien. Mela taqbad dik iċ-ċifra. Konna ħloqna formola tagħmilha times timmultiplika times 52 ammontanti l-ammonta ġimgħat li għandna fis-sena. Times 10 snin. Mela f'daqqa waħda jien talli kelli xi ngħid mal-mara, sibt li l-nifsi miżbum Malta illi jien għandi d-dejn magħha ta' kwarta miljun lira Maltin. Kwarta miljun lira Maltin b'kawża li għada għażbdiet li jimħallef iffirma minn armatan id-dritta li niddefendi il-pożizzjoni tiegħi, il-ħajja tiegħi hija irvinata. Għax jiena nispiċċa ngħid jiena x'baqali hemm minni raġuna hekk litteralment u xorob
lilu nifsu sal-mewt, nies li kellhom ċertu prominenza. Ja, di kienet waħda mill-fatturi illi tant kien hemm diżugwaljanza fiha, sewa, illi għamilna ġlieda u mbagħad il-gvern beda jirrealizza illi t-triq tagħna lejn l-Unjoni Ewropea wara li kien sar rapport mal-Unjoni Ewropea x'kien hawn Malta u anka mad-Dipartiment tal-Istat fl-Amerika u bagħtu delegazzjoni segreta u sabu li dan kien il-każ illi l-Gvern Malti jirraġuna illi ma setax ikun jibqa' dal-impediment tal-partenza għax kien qed jiġrilna. Nieħdu kuljomijiet ma jieħu fastidju ħadd, ġew Borġ pereżempju, ġew Abela. Dawn il-kuljomijiet huwa ismin vera komuni. Dak iż-żmien mingħajr computer kellhom dan ir-reġistri enormi, pereżempju l-ajruport. Iridu joqogħdu jiċċekkjaw is-sistema tal-karta tal-identità ma kienx għadha ipperfezzjonizzata. Sistema ta' computer ma kienx hemm, mela ġew Borġ. Ajruplan kien jittardja satej u nofs biex jitlaq mill-pajjiż. Mela l-Gvern Malta qalulu isma, ħadd irvina l-industrija tat-turizmu, sawa x'hekk inti għandek flight schedule, il-flight schedule tit-tonora, illum nafu li hekk ajruplan jittardja għalhekk b'nofsija il-passiġġieri għandhom dritt li jitolbu kumpens dan mhux affarijiet li taċċajt. U allura għal jaħfillu kien Joe Fenech fil-kabinet ta' Eddie Fenech għadami dak iż-żmien illi għalinna illi kien hemm kummissjoni fil-liġi illi kienet qed tistudja dan għall-iżvantaġġ li kellha Malta. U fl-ewwel ta' Ottubru 1995, wara 150 sena li kien hemm dal-mandat ta' impediment tal-partenza fil-kotba tagħna, li ġie abbużat. Għax dan il-mandat kienu għamluh għall-Ingliżi 150 sena qabel għall-kummerċjanti biss. U kienet mit-lira li mit-lira ta' dak iż-żmien hija ekwivalenti għal eluf ta' liri tal-lum, kostajt iż-żomm kummerċjant Malta mabba li għandna konna gżira. Diġi ġiet miżinterpretata u bdew ilaqtu għall-irġiel. F'soċjetà kif qalet Rosen fejn in-nisa il-mara ma kinitx taħdem. Bl-ugwaljanza li kienet ġejja, l-ugwaljanza legali, mhux fiżjonomija, fiżikament, bioloġija, anatomikament, kien se jkollna diżastru. Għax allura mbagħad ir-raġunal jibda jkun kif qed isir issa, mela jekk il-mara tagħmilli sekwestru lili u tifriżali mit-telf lira id-dar u tirvinali biznis għax sekwestru ma qas nista' nġib overdraft kif forsi tkun tista' tispjega Rosen, mela jiena se nagħmel l-istess il-mara jekk di qiegħda taħdem. Zvantaċċi ieħor li seħ, mela di kienet ġlieda illi intrebħed biex is-soċjetà tagħna se timxi il-qudiem. Illu għandna zvantaċċi ieħor pereżempju. Kif jien qed nitkellem eżempju, ġifieri, kif jien salejliet li nibdew proċeduri ta' firda legali jiena għandi d-dinjetà tiegħi ta' missier. Malli nibdew il-proċeduri legali, il-qorti għandha tendenza u sal-1993 kienet tifel jew tifla sal-ewwel tliet snin aqas tiddiskuti biss awtomatikament il-kura u kustodja fidejlhom. Wara tliet snin il-qorti tara hemm x'kura u kustodja. Illum wara li ġiet mibdula l-liġi fl-1993 fejn allura t-tnej li huma sar ugwali u tneħħid din id-diskrepanza tal-ewwel tliet snin, il-qorti xorta għadha tirrifletti inti madam taħdem li għandek dinja żbaljata. Għax kif jgħidulna ż-żewġ, sinjuri eminenti nisa li għandek fuq il-panel illum, il-mara tad-dar x'iet qed tagħmel id-dar? Tilab bil-boċċi, qed taħdem. Sawa, infatti qed iqum il-kriterju li għandu jiġi valutat dik il-ħidma anka skopijiet ta' servizzi soċjali. Mela dik l-ewwel waħda.
Infatti hemm pajjiżi li
għandek Sweden, għandek Norway, għandek l-Iceland, dal pajjiżi skandin, pereżempju Sweden u Norway morte mekin, għandhom l-iktar sistema ta' servizzi soċjali illi hija ġusta. Sawa, tieħu servizz soċjali daqskemm qed tagħti kontribut l-soċjetà. Hija ibsa it-taxxa tagħhom imma inti taf li meta tiġi biex tirtira għandek sistema ta' stil ta' ħajja li se jkollha l-istess komditajiet li kważi tkellek meta inti kont qed taħdem bir-ritmu normali tal-ħidma. Però din hija diskrepanza. Issa, meta Malta riċentament iffirmat pereżempju il-konvenzjoni tal-Hejg dwar id-drittijiet u obbligi versu it-tfal. Ma nistgħux iktar nibqgħu ngħidu illi it-tfal għandhom dritt ta' ħajja ta' kwalità fil-konfront tal-ġenituri. Mbagħad issib missirijiet illi qed jaraw it-tfal darba fil-ġimgħa. Mal kull problema illi tqum, pereżempju ngħidu għax il-missier qed jabbuża minn uliedu. Għandniex dina l-infrastruttura, issa bdejna għamilna l-avukat tal-fqar, għaw, skużani, tat-tfal, l-avukat tal-fqar kien hemm issa sar l-avukat tal-għajnuna legali, li wkoll hija.
Waqfir ħafna.
Waqtant fqir is-servizz, il-ledku, brava, brava, Polin. Għax, qed nipprova noqgħod attenti
li
ma nweġġa lil-ħadd, għaliex progress. Progress qiegħed isir. Għadna ħafna lura, pereżempju l-avukati tat-tfal. L-avukati tat-tfal, bir-rispett kollu, ma jħux fastidju l-ħabib tiegħi Carmelo f'Sudbonniċi li nitkellmu sew u niddiskutu sew dan il-problema, anke għamilniha pubblikament fuq it-televiżjoni għal diversi sigħat. L-avukat tat-tfal. Hija kamra żgħira sewwa li tikkwalifika għal box room, litteralment, mingħajr faċilitajiet ta' xejn, anzi daħlulhom computer u hemm żewġ avukati nisa. Li jitħalsu part-time, jiġifieri laqqas huwa e full-time job, faċilitajiet ta' ebda staff. Mela xi progress jista' jkollok jekk għandek każ urġenti ta' it-tfal. Għandna żewġ imħalfin fil-qorti tal-familja. Jiġifieri
nominal qed ngħidu nominal service qed innagħtu.
It is the minimum.
Minimum.
It is the minimum. Għaliex, ilha għaliex aħna nieħdu pjaċir ngħidu fuq livell politiku. Sewwa bdejna imma ta' bħal meta Malta. Flok issa taqla 13-il gowl għax nitilfu bwiet, imma wieħed biss li fnaq. No! Il-kriterju tagħna skużi, jekk morna nilagħbu mal- Herzegovina, kif marbaħniex? Mela, rridu ninvestigaw għalama, mhux il-ġurnali tagħna biex jilaqgħu għax dan hemm ċriki ta' ċriki, inħallas li l-flight, ħallas li l-hotel, jħanuħu vaganza minn dar kien matili rajta b'tajjeb ta' l-istess bħal Eurovision. Dim għandix issir. Aħna pajjiż indipendenti, illum fl-Unjoni Ewropea li qed ikollna ġa problemi kbar u se jkollna issa biex Schengen Agreement li deħlin fih is-sena li ġejja, rridu naċċettaw il-kuntest. L-ugwaljanza tfisser, kif aċċenna talija diġa Rosen, kif aċċenna għalija diġa Polin, isma. Fis-soċjetà jekk hemm bżonn li naqbdu ċangun, it-tnejn li aħna rridu naqbdu dan iċ-ċangun. Issa jew se nikkoperaw flimkien biex inti jiġibli l-kartella biex jiena ngħinek ħalli iċ-ċangun nitfaq fuqha u dana jsir peace eħfef għalina it-tnejn. Dispero se tfisser l-ikbar problema illi Malta diġà qed niffaċċjawha. Sewa, ir-rwol bioloġiku tal-mara hija u dan jibqa' illi jsir omm. Illi tarrekkixxi s-soċjetà bit-tfal.
Wieħed mir-rwolijiet naħseb.
Skużi, wieħed mir-rwol, ma' rwol importanti. Tista' l-mara, u ħankunu onesti hawnhekk, tista' l-mara tagħti rwol tajjeb ta' omm u ta' karriera fl-istess ħin mingħajr ma tbagħti ċertu livell ta' kwalità. Mela hawnhekk ir-raġel huwa wkoll żvantaġġat. Għax meta tiġi biex titlob manteniment, il-qorti toħodha for granted illi ir-raġel irid jivversa manteniment lil-mara. Dan il-manteniment qatt m'għandniex tifsira ċara, it-tifsira bħalissa fil-liġi hija tagħti l-inqas biex kont tista' tgħix. Imma l-ommijiet illum jiġulek il-qorti, jiġifieri tagħti l-inqas biex kont tista' tgħix. Għandhom id-donation tal-iskola, irridu nixtrulhom it-track suits, hemm l-attivitajiet extra kurrikulari, jekk it-tifla rrid nibata il-bale irrid inħalsilha, indaħlu l-kwistjoni tal-privat, mela allura hemm diversi irġiri li l-manteniment li qed jiġu ordnati jħallsu mill-qorti huwa kważi s-salarju kollu tagħhom. Dana mhux qed jagħmel sens u qed joħloq rivoluzzjoni. Dawn huma il-punti ċertament jiġifieri fl-ambitu legali, għad illa ħafna nisa jgħidu kif qalet Polin u jiena nifhemala qalet hekk isma' il-mara hija żvantaġġata u titġielet għad-drittijiet tagħha u nassigura lil Rosen illi fil-fatt ħafna mill-avukati nisa li hemm meta qed jiddefendu l-irġiel huma iktar ibsin mill-irġiel stess biex jiddefendu pereżempju l-irġiel kontra mara. Hemm bżonn li l-istat jgħid isma' Aħna il-firxa tagħna ta' progress li qed nagħmlu anka bħala pajjiż tal-Unjoni Ewropea se tfisser illi jekk qed inħares lejn Pauline, jekk qed inħares lejn Rosen, jiena qed nara persuna ta' livell ugwali, issa jew jaħallaħaq magħha, jew hi se tlaħaq miegħi, jew se nikkoperaw biex naħdmu flimkien, imma mhux nirraġuna li hi għax dik hija mara mela jiena ħantija pole position, mela jiena ħantija vantaġġ. Dik hija xi ħaġa li rridu
nelliminha. Dan huwa punt Rosen, għandi żewġ punt li nixtieq nittratta miegħek. Għanibda bit-tieni wieħed, anke biex inkomplu mal-argument ta' Dr. Bezzina. Il-positive discrimination hija xi li ġieli tissemma, pereżempju fil-politika, jinġieli smajta minn politiċi prominenti ħafna, kont qed niddiskuti anke fi programmi bħal dawn jgħidu lek forsi wasal liżmin li nikkonsidraw li n-nisa jrdu ntuhom positive discrimination. Jien ngħidu mhux neċessarjament fil-politika, forsi dak mhux is-settur tagħna. Għandhom ikollhom positive discrimination jew inkella għandhom il-forzi biżejjed in-nisa li.
Ara, l-ewwel ħaġa li semmit Pauline hija realtà li ħafna impjegati nisa, rridu jaħdmu iktar to prove themselves. Ħaġoħra, allura qed jintaqgħu ma' dal-famuż glass ceiling. Ġifieri inti tkun ħdimt għall-karriera tiegħek, tkun ħdimt fuq il-post tax-xogħol u ssir f'daqgħodha ma tistax tavvanza. U b'hekk hawn ċertu nisa li qed iwaffqu l-biżniss tagħhom. Għax jgħidu jiena m'se nilħaq iktar fuq il-post tax-xogħol, mela I might as well I take the plunge u niftaħ in-negozju tiegħi. Issa, jiena waħda minn dawk li nemmen f'xi forma ta' positive action, jiġifieri li tgħin in-nisa għax għal ħafna snin. Fil-kamp tax-xogħol in-nisa kienu diskriminati sa ftit snin ilu, jiġifieri in-nisa u f'ċertu postijiet tax-xogħol għadhom sal-lum. Isibu din id-diskriminazzjoni kontrihom. Jiena nemmen li għandek iva tejn in-nisa li jkunu kwalifikati, mhux ġifieri qed ngħid jekk f'ċertu bordijiet. Le, f'ċertu bordijiet li pereżempju hemm irġiel biss, qatt għandna bordijiet pubbliċi ta' awtoritajiet li hemm irġiel biss, pereżempju, jew unions għandu jkun hemm nisa u irġiel li jkunu
kwalifikati li għandek tinkoraġġi xi.
Tejn ftit biex ikun hawn iktar ugwaljanza.
Nisa tal-inqas jiġu ikkonsidrati għal-wol, għax forsi jista' jkun qed jiġu esklużi.
Insomma, dejjem li ngħidu li l-gvern pajjiżna hija ngħidu pajjiżna. Meta ngħidu l-gvern min hija jappreżentana huwa pajjiżna, hemmna problema enormi bħalissa kif tafu illi l-imħallef Giovanni Bonello ilu li għala 70 sena kważi sentejn, batna 3 ismijiet tal-President u l-Prim ħallef tal-Qorti tal-Appell bħalissa u żewġ imħalfin ora u wara xi 6-7 xhur l-Unjoni Ewropea wieġbet illi ma kienitx se taċċetta l-applikazzjonijiet tal-Gvern Malti jekk ma jinkludix mara. Issa oriġinarjament qed il-poplu da ma jafux affarijiet interni esklusiva l-programm tiegħek. Dak kien hemm wara da tliet applikazzjoni żewġ ismijiet ta' avukati nisa. Waħda tipprattika fil-qrati tagħna hija ben magħrufa. U l-oħra effettivament qatt ma pprattikat fil-qrati tagħna imma kienet assenjata fuq xogħol barra minn Malta. Il-gvern derlu li minn dawn l-applikazzjonijiet l-iktar tlieta idonej kienu dawn it-tliet irġiel. U baqajżhom ferm minkejja lill-Parlament Ewropew u l-Qorti Ewropea qaltlu le tittibatli għalmenu isem ta' mara. Il-Gvern Malti qiegħed iżhom ferm. Issa di ħolqod dibattitu kbir. Meta aħna llum għandna 4 maġistrati nisa u żewġ nisa li huma imħalfin. Sewwa? U diversi nisa oħra illi huma effettivament kompetitissimi li jistgħu jieħdu dan ix-xogħol, apparti l-ġasemmejt il-Lina Cremona li hija mħallef f'Qorti Ewropew. Il-domanda hi possibbli l-gvern biex jala il-ħal tal-Parlament Ewropew u tal-Qorti Ewropea ma jistax isib mara illi idaħħala fil-lista tal-applikazzjonijiet u għamet il-kwistjoni. L-ewwel iż-żmien tal-applikazzjoni kien għala. Allora irid joqgħod bil-forsu iż-żewġ nisa li laħqu kienu applikaw u forsi li l-gvern għandu interess biex qed ngħid bl-ebda mod
disprezz
li ma jmexxix isewhom. Allora din hija problema fuq skala nazzjonali li ġibitna f'konflitt dirett kif qed jiġrilna fil-kwistjonijiet bħal tal-immigranti illegali u affarijiet oħra. Kemm bajna sovrani u indipendenti anka fil-kunċett tal-ugwaljanza tan-nisa issa li ninsabu membri tal-Unjoni Ewropea.
Pauline, aw kliċe li tajt illi behind every great fan. Issa inti behind every great woman. Sawa, il
Di taċċi għajdu, Andrew, behind every great man is a surprised woman.
Lele, tajm. Il-ruol tal-partners, tal-nis, tal-l-irġil li jkunu involuti ma' nisa, kemm huwa importanti biex il-mara tavvanza? Fis-sens, hija ħaġa faċli, hija ħaġa possibbli. Il-nirġilli ħossu għom xifti t-tretin du kol fuq dal-fat li...
Tista tuħoda minn żewġ bnadi. Jista' jkollok...
Mhux qed nippersonalizzata
moġin. Le. Tista' jkollok persuna raġel jew mara, lesej, a career person li jrid javvanza, però hemm bżonn is-support 100% tal-partner. Issa, jekk il-partner m'hemmx m'għandix jew m'għandux valur u stess, per eżempju, I am just a supporter, I am just a follower, jiena naħseb anke il-relationship ħad bati. Però jekk jiena għandi l-karriera tiegħi u forsi b'xi mod jew ieħor nista' nissapportja lir-raġel jew lill-mara, naħseb hemmhekk hemm ċans li.
Ma dan iktar faċli li nista' jissapportjaw lir-raġel.
Sakemm ma jkollhomx huma in-niċċa tagħhom mhux bil-fors ta' karriera ta' interess li lilhom tagħmilhom persuni. Għax inti, if you are just a follower, min tista tuħu inizjattivi, isek you're just going to follow, u l-inizjattivi għaf min iħat jill-lidi, oċek. Mentri, jina naħseb anki għal-relazzjoni ta' mel-tajjeb li jisom it-nejn mil-partners jikollhom il-ħajja tagħhom ukoll, speċi that għandhom il-kwalifikazzjonijiet, mhux għalfejn akademiċi ta' imma li huma jħossuhom nies. Persons in their own right. Għal-juma, anki, per eżempju, fl-argumenti, jista' jkun hemm diskussjoni mbagħad, if I'm not following you and I am your equal, we can discuss things, tifhem? Allura u naħseb jiena tista' ittejjeb ir-relazzjoni mentri jekk mbagħad ikollok partner li qed jillidja u xagħat li qiegħed isegwi, jista' jagħti l-każ li ħad idħol kif tgħid bitterness, ħad idħol is-sens ta' frustrazzjoni li jiena ma nistax ngħid dak li nixtieq. Allura tikkrea d-diffikultajiet ukoll anke fir-relazzjoni.
Rosen, għaliex Maltese Association of
Women in Business
u mhux Women and Men in Business. Għaliex ħloqtu dan il-movement daqsxejn incestual, daqsxejn ta' klabb.
Le, bażikament il-Malta Association of Women in Business nemnu ħafna li nagħmlu business mal-irġiel, ġifieri aħna ma taħsibx lill-klijenti tagħna, anzi aħna naħdmu ħafna ma' irġiel fil-business, però li ġara Malta kien hawn ċertu clubs tal-businessmen, tipo Chamber of Commerce, kienu very male-dominated, anka l-assoċjazzjonijiet, ovvjament, għax ma kienx hawn nisa fil-business dak iż-żmien, allura out of no choice, really, Andrew, li kienu iktar old men's club, you know. U meta fin 1991, bdiet l-Association of Women in Business, kienet bdiet, għax l-Aida li l-Associazzjoni tal-Italian Business Women kienu ġew Malta, u għenu biex titwaqqaf l-Association of Women in Business. Illum il-ġurnata jisir ħafna networking waqt l-Associazzjoni, waqt il-laqat tal-Associazzjoni. L-ideja hija biex ngħinu n-nisa fil-business, n-nisa jiftu l-business u biex jikbru fil-business. U nagħmlu ħafna xogħol flimkien u għandna business women minn kull settur.
Jintkom aktar milli il-biznes fiħin nifsu jkun aktar u koll il-proċess ta' support.
Iva, support, namlu training, namlu seminars, niddiskutu issues li, per eżempju, ħajaffetwa u n-nisa fil-biznes. Ħanajdlek punt li ma semmejniex naħseb waqt il-programm huwa l-issue ta' child care. Għaliex jiena nħoss ħafna fuq din fis-sens li jekk hemm xi ħadd forsi qed jismana, importanti li x-xogħol ta' tfal jinqasam bejn it-tnejn. Mhux jibqa' qisha l-mara biss responsabbli għal Parents Day, għal homeworks u dal-affarijiet, li jkun hemm ukoll l-irġiel li jieħdu over ċertu responsabilità ħalli jgħinu lin-nisa joħorġu jaħdmu u jitlu fil-biznis.
Ok. Għal dal-boħra l-ħin jiġi u jitiru donnu fil-moment meta diskussjoni tkun qed tilħaq l-ofol tagħha jien ikolli rwol diffiċli ta' party breaker. Jien ringrazzja lilkom is-semmija u lill-mistednin tiegħi. Nistenna bil-ħera għal inkun ma' komandum x'intant jien ndrozzu pardin semmilkom u nfakkarkom li jekk kunu tridu tikkomunikaw miegħi tistgħu tagħmlu dan permezz tal-email campusfm@um.edu.mt. Saħħit. Meeting points. Meeting points.